Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum aziz tinglovchilar. Studiyada men Javdar Sayhon. Eshitirishimiz Hotbird sunni yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almas FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da Samangan shahrida Sharvand FM 8708 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
Mirjayev Rahmon bilan o'tkazgan muzokaralar natijasida tomonlar o'rtasida muhokama qilinmagan muammolar qolmagani, bu muammolarga yechim topish, aloqalar istiqboli uchun ishlashga kelishgani haqida bayonot bergan edi.
Я сегодня с гордостью могу сказать, что не остался ни одного вопроса нерешённого. Они сложные, даже по тем сложным вопросам мы серьёзно договорились работать на перспективу, на взаимовыгодных добрососедских отношений.
Тафсилотлар дастурымыз давамыда.
Сіз Америка Авазы радиосыны тыңдаясыз.
Инжу Душанбе.
Бишкектен сөйлейбиз.
Гетея Рашават. Алматыдан сөйлеп тұрмыз.
Markaziy Osiyo xabarlari.
O'zbekiston va Tojikiston aloqalari strategik sheriklikka ko'tarilmoqda. Imomali Rahmonning O'zbekistonga davlat tashrifi davomida 20 dan ortiq hamkorlik hujjatlari imzolanishi xabar qilinmoqda. O'zbekiston-Tojikiston munosabatlaridagi eng ziddiyatli nuqta bo'lib kelgan Rog'in GESi masalasida ham tomonlar o'zaro manfaatli hamkorlikni yo'lga qo'yish niyatida. Imomali Rahmon davlat tashrifi davomida poytaxt Toshkentdan tashqari Samarqandda ham mehmon bo'lishi kutilmoqda.
Tojikiston pridayot первостепенное значение развитию межгосударственных отношений с Узбекистаном.
Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. Imomali Rahmon O'zbekistonga davlat tashrifi 17-18 avgust kunlari davom etadi. Tojikiston prezidentini O'zbekistonga davlat tashrifi bundan 20 yil avval kuzatilgan. 2 yil muqaddam esa u O'zbekistonga marhum Karimovni dafn marosimida qatnashish uchun kelgan edi. O'zbekiston-Tojikiston munosabatlaridagi keskin o'zgarish ham aynan shundan. O'zbekistonda hokimiyat almashishi, yangi prezident Shavkat Mirziyoyev tomonidan O'zbekiston tashqi siyosatida markaziy Osiyo ustuvor yo'nalish ekanligi e'lon qilinishi ortidan boshlandi. Shavkat Mirziyoyevni shu yilning mart oyida Tojikistonga qilgan davlat tashrifi munosabatlardagi tarixiy burilish sifatida baholandi. Ikki o'rtadagi vizali tartibni bekor qilinishi, chegaralarda aholi qatnovini soddalashtirilishi bilan kuzatilgan mazkur tashrif davomida o'zaro munosabatlarni strategik sheriklik darajasiga ko'tarish maqsadi ham bildirilgan edi.
Tojikiston pridayot первостепенное значение развитию межгосударственных отношений с Узбекистаном и в будущем приложит все усилия для достижения их качественно нового уровня, то есть стратегического партнерства.
Ikki o'rtadagi munosabatlarning yangi mukammal bosqich, strategik sheriklikka ko'tarish vaqti keldi. Shuning uchun ham bugun biz so'nggi 10 yillar davomida ikki o'rtada yig'ilib qolgan muammolarni bartaraf etdik. Ishonch bilan aytish mumkinki, yaqin kelajakda munosabatlar mutlaqo yangi bosqichga chiqadi degan edi Mirziyoyevni Tojikistonda kutib olgan prezident Imomali Rahmon.
Suverenistu заявляем, что максимально эффективно задействуя двусторонние возможности в кратчайшее время достигнем наивысшего уровня отношений между нашими странами.
Ikki yil muqaddam prezidentlikka kelgan Shavkat Mirziyoyevning Tojikistonga safari ancha uzoq kutildi. Mirziyoyev mintaqa safari davomida Tojikistonni chetlab o'tayotgani ikki o'rtadagi asosiy ziddiyat nuqtasi bo'lib kelgan Rog'ingesi bilan bog'liq ko'rildi. Imomali Rahmon Islom Karimov vafotidan ko'p o'tmasdan tantanali ravishda Rog'ingesi qurilishini shaxsan o'zi boshlab bergan edi. Qurilishga ashaddiy qarshilik qilib kelgan Toshkent esa buni sukut bilan qarshilagandi. Mirziyoyevning Tojikistonga safari amalga oshar ekan prezidentlar tomonidan imzolangan qo'shma bayonotda Rog'in bo'yicha pozitsiyalar ham aks etdi. Unda to'g'on qurilishi yuzasidan ikki tomonlama maxsus komissiya tashkil etishga kelishildi. Qurilish xalqaro me'yorlarga zid bo'lmagan taqdirda O'zbekiston tomonidan qo'llanilishi mumkinligi aytildi. Mirziyoyev Rahmon bilan o'tkazgan muzokaralar natijasida tomonlar o'rtasida muhokama qilinmagan muammolar qolmagani bu muammolarga yechim topish, aloqalar istiqboli uchun ishlashga kelishgani haqida bayonot bergan edi.
Я сегодня с гордостью могу сказать, что не остался ни одного вопроса нерешённого. Они сложные, даже по тем сложным вопросам мы серьёзно договорились работать на перспективу, на взаимовыгодных добрососедских отношениях.
Рогин yuzasidan muzokaralar so'nggi bor shu yilning iyun oyida kuzatildi. Davlat xavfsizlik xizmati raisi Ixtiyor Abdullayev Tojikistonga safari davomida Rog'in qurilish maydonini ko'zdan kechirgan. Bu borada tojikistonlik hamkasbi bilan muzokaralar o'tkazgan edi. Bundan avval esa ayni paytda Shanxay hamkorlik tashkiloti bosh kotibligiga tayinlangan Vladimir Norov GES qurilishi ekspertlar tomonidan ijobiy baholangan taqdirda O'zbekiston bu qurilishda shuningdek Sarez ko'lini o'zlashtirishda ham ishtirok etishi mumkinligi haqida gapirgan edi. Ayni paytga kelib, ikki qo'shni davlat o'rtasida kuzatilgan ziddiyat yuzasidan tomonlar kelishuvga erishgandek ko'rinadi. Shavkat Mirziyoyev va Imomali Rahmonni Toshkentdagi muzokaralari bu boradagi vaziyatga nuqta qo'yishi ehtimol yaqin. Imomali Rahmonni tashrifi davomida umumiy hisobda 23 ta hamkorlik hujjatlari imzolanishi kutilmoqda. Ulardan asosiysi O'zbekiston va Tojikiston o'rtasidagi strategik sheriklik haqidagi bitim, tashqi xavfga qarshi hamkorlikda kurashishga doir hujjat, shuningdek ta'lim, sog'liqni saqlash va madaniy yo'nalishdagi hamkorlik shartnomalari imzolanishi kutilmoqda. Imomali Rahmon davlat tashrifi davomida poytaxt Toshkentdagi muzokaralardan tashqari Samarqandda ham mehmon bo'lishi xabar qilinadi. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.
Washingtondagi studiyamizda men Behzod Muhammadiy. AQSh hibsdagi ruhoniy Andrew Bransonni ozod qilish uchun Turkiya prezidenti Rajab Toyyib Erdo'g'onga bosim o'tkazishda davom etmoqda. Turkiya ham javob qaytarib, bir qator AQSh mahsulotlariga tarif e'lon qildi. Ruhoniy Andrew Branson taqdiri AQSh-Turkiya aloqalariga katta putur yetkazmoqda.
We feel that Turkey and specifically President Erdogan have
Turkiya,
treated
ayniqsa, President Erdogan ruhoniy Bransonga juda adolatsiz va yomon munosabatda bo'ldi. Branson yaxshi inson, kuchli nasroniy va hech qanday noto'g'ri ish qilmagan. Biz unga qilingan ishni esdan chiqarmaymiz, dedi Oq uy so'zlovchisi Sarah Sanders. Josuslik va terrorizm aybi bo'yicha 21 oy qamoqda saqlangan Branson hozir uy qamog'ida. Turkiya sudi uni uy qamog'idan chiqarish haqidagi ikkinchi arizani ham rad etdi. AQShga ko'ra ayblovlar soxta.
We're certainly disappointed by that announcement.
Biz bu qarordan juda ta'assufdamiz. Ruhoniy Bransonning uyiga AQShga keltirilishini xohlaymiz, dedi Davlat departamenti so'zlovchisi Heather Nauert. Tahlilchilarga ko'ra, prezident Donald Trump boshida Turkiya rahbari bilan iliq munosabatda ish boshlagan edi. Ammo Branson va boshqa amerikaliklarni ozod qilish talabi bajarilmagach, oraga sovuqchilik tushdi.
US policymakers are
AQSh siyosatchilari Turkiyani nima qilish kerak? Uni qanday majburlash, rag'batlantirish yoki ishontirish mumkin? Shu haqda o'ylanyapti. Andrew Branson ishi atrofida shularning hammasi dollarlashdi, deydi tahlilchi Liesl Hintz.
Along comes the Pastor Brunson case. In which the administration
Ruhoniy Bransonning ishi bo'yicha ma'muriyat masala hal bo'ldi deb o'ylagandi. O'zlari taqvodor nasroniy bo'lgan Pompeo va Pens bu ishni injilchi tarafdorlarini xafa qiladigan masala sifatida ko'rmoqda, deydi yana bir tadqiqotchi Aaron David Miller. AQSh rasmiylari turk lirasi qadrsizlanishining global iqtisodiyotga ta'sirini kuzatib borayotganini, ammo bu iqtisodiy inqirozga Anqaraning o'zi aybdor ekanini aytmoqda.
Qo'shma Shtatlar prezidenti ommaviy axborot vositalarini xalq dushmani deb tamg'alagan. Donald Trump ta'biricha matbuot xavfli va nosog'lom va o'z maqolalari bilan urush ham keltirib chiqarishi mumkin. Prezidentning bunday hujumlaridan to'ygan axborot vositalari yaqinda kelishgan holda o'z sahifalarida Trumpga javob qaytardi. Mavzu bilan men Shohruh Hamro.
They are the fake disgusting news.
Ular soxta, jirkanch yangiliklar yozishadi, deydi prezident. Tarafdorlari bilan deyarli har bir yig'inda Trump guldiroz qarsaklar ostida ommaviy axborot vositalarini keskin tanqid qiladi. Soxtakorlar nuqul salbiy maqolalar yozishadi, deydi Trump uning yig'inlarini yoritishga kelgan jurnalistlarga qarata. Prezident va uning ma'muriyati ko'plab axborot vositalarini ularga nisbatan adolatsiz munosabatda ayblaydi. Jurnalistlar uchun prezident tanqidiga uchrash ko'p hollarda kasbning bir qismi, lekin xalq dushmani degan tamg'ani ko'pchilik qabul qila olmaydi. Oradagi keskinlik yaqinda Oq uydagi matbuot anjumanida namoyon bo'ldi.
I think it would be a good thing if you were to say right here.
Mana shu xonada o'tirgan odamlar oldida matbuotchilarning ko'ziga tik qarab, har kuni o'z ishini bajarayotgan, rasmiylarni savolga tutayotgan jurnalistlarga siz xalq dushmani emassiz deb ayting shu minbardan. Biz bunga loyiqmiz, dedi CNN telekompaniyasi muxbiri Jim Acosta.
Deserve that.
I think the president has made his position.
Prezident bu boradagi fikrini bildirib bo'lgan, deya javob qaytardi Oq uy matbuot kotibi Sarah Huckabee Sanders.
I'm trying to answer your question. Okay.
Matbuot anjumanida Sanders stalinizm davrini eslatuvchi iboraning AQSh rahbari tomonidan qo'llanilishini noto'g'ri demadi.
I have covered White Houses myself. I've watched this for a very long time.
Oq uyni yoritganman. Vaziyatni uzoq yillardan buyon kuzatib kelaman. Matbuot korpusi va prezident o'rtasida shunchalik keskinlik, dushmanlik bo'lgan davrni eslay olmayman, deydi tahlilchi Frank Sesno. Matbuot ham hujumga o'tdi. 16-avgust kuni 300 gazeta prezidentning ommaviy axborot vositalariga qarshi hujumlarini tanqid qilib, tahririy maqolalar chop etdi. Tashabbus boshida turgan Boston Globe nashriga ko'ra, mediaga qarshi chirkin urush to'xtashi kerak. Kompaniyada ishtirok etganlar, siyosatga turli nuqtai nazardan qaraydigan katta-yu kichik gazetalar loyiha Trumpga qarshi qaratilmaganini, balki so'z erkinligini himoya qilib chiqayotganini bildirmoqda.
What I like about the coordinated effort is not so much that we're going to have a message that aligns with
bizga yoqqan tomoni shuki, liberal gazetalar bilan bir xil matnni chop etishimiz shart emas. Hamma o'zinikini yozadi. Biz uchun muhimi konstitutsiyaga kiritilgan birinchi o'zgartirish, so'z erkinligini himoya qilish, ovozsiz odamlar dardini yoritish, deydi Tennessee shtatidagi gazeta muxbiri David Plazas. Ayrim tanqidchilar fikricha matbuotga ishonch past bo'lgan bir paytda ular tanqidga chidamli bo'lishi kerak. Yuqorida tilga olingan gazeta tahririy maqolasida prezidentni tanqid qilmadi. 2016-yilgi saylovda Tennessee shtati Donald Trumpga ovoz bergan.
I may not even mention President Trump in my particular editorial.
Maqolada Trumpni tilga olganimiz yo'q, deydi David Plazas. AQSh teleradio va raqamli yangiliklar uyushmasi o'zining 1200 a'zosiga murojaat yo'lladi. Xalq bilish huquqiga ega, bilish ehtiyojiga ega. Bu ehtiyojni qondirish matbuotning vazifasi, deyiladi bayonotda. Uyushma a'zolaridan bu boradagi muhokamalar uchun ham efirda vaqt ajratishni so'ramoqda. Shohruh Hamro, Amerika ovozi uchun.
Poytaxtidan mobil salom Vashingtonning yuragidamiz. Bu tomonda Vashington monumenti, bu tomonda Kapitoliy, qo'limizda esa chet elda yashash America degan kitob va uning muallifi Baxtiyor Shohnazar bilan suhbat qilish arafasidamiz. Bizga har kuni Amerika ovoziga ko'plab vatandoshlardan O'zbekistonda bo'lsin, chet elda bo'lsin, Amerikaga qanday kelib, qilib kelish mumkin, bu yerda qanday yashash mumkin, ishlash mumkin, umuman bu mamlakatdagi hayot, quvonchlar va tashvishlar haqida ko'plab savollar tushadi. Biz imkon qadar ularga javob berishga harakat qilamiz va umuman bu borada o'zbek tilida manbalar juda ham kam. Lekin mana bu kitob mana shu o'zbek tilidagi yangi manbalardan biri va muallif Baxtiyor Shohnazar ayni damda Vashingtonda. Xush kelibsiz.
Xushvaqt bo'ldingiz.
Amerika poytaxtiga viza olish uchun kelganingizni bilamiz. O'zbekistonga borib kelish niyatidasiz. Omad tilaymiz.
Rahmat. 13 yildan keyin Xudo xolasa O'zbekistonga endi viza bilan qaytib boradigan bo'lib turibmiz.
Tarixiy voqea bo'ladi siz uchun.
Xudo xolasa.
Lekin siz Baxtiyor Shohnazar Kanadada yashaydi.
Ha, men Kanadada yashayman, Amerikada emas.
Lekin Amerika haqida kitob yozdingiz, nima uchun?
Chunki O'zbekistondan kelganlarning asosiy qismi Amerikada yashaydi. Men kitobni chet elda yashash Amerika deb nomlashimiz sababi ham shunda. Amerika Qo'shma Shtatlari yoki Amerika Birlashgan Davlatlari degan yo'q. Bu Shimoliy Amerikani nazarda tutadi va bunga qisqacha qilib Kanada ham kirgizib yuborganman. Kanada haqida ham qisqacha ma'lumot berganman.
Demak, Amerika deganingizda bu yerda nafaqat AQSh balki Kanada ham.
Ha, Kanada ham qo'shilgan. Oxirida ikkinchi qism, uchinchi bobda qisqacha Kanadada yashash haqida ham ma'lumot berib o'tib ketganman.
Siz O'zbekistonda jurnalistlik qilgansiz, huquqshunos degan diplomingiz ham bor va Kanadada boshqa sohada ishlaysiz, to'g'rimi? Aynan turizm bilan bog'liq sohada.
Ya, turizm emas, yo'lovchilarga, yo'lchilarga xizmat ko'rsatish sohasi. Birinchisi bu, masalan, Portri degan havo yo'llari bor, mintaqaviy havo yo'llari. Amerikaning ham eng asosiy shaharlariga uchamiz. O'zimiz havo yo'llari bilan uchib keldim men kecha Vashingtonga. Bundan tashqari asosiy ishim aslida men tilmoshlik qilaman. Mana shu ko'plab Torontodagi va atrofidagi Ontario provinsiyasidagi har xil joylarga, sudlarga, davlat idoralariga, boshqa joylarga chaqirib turishadi. U yerda tilmoshlik qilaman, 3 ta tildan. Bundan tashqari telefonda ham Amerika kompaniyalariga ishlayman, telefon orqali ham tilmoshlik qilaman. Endi oldin paralegal sifatida faoliyat ham yuritib ko'rdim. Lekin buni ba'zi bir tomondan o'zbeklar unchalik ko'p bo'lmaganligi sababli u ishimni to'xtatishimga vaqtinchalik to'g'ri keldi. Hozircha asosan shu tilmoshlik va aeroportda ish bilan mashg'ulman.
Mana endi bu kitobda ko'pchilik muhokama qilyapti hozir ijtimoiy tarmoqlarda va har holda fikr va mulohazalarni har kuni eshitib turgan bo'lsangiz kerak. O'zingiz kitobni qisqacha qilib qanday qilib ta'riflab beryapsiz?
Qisqacha qilib aytadigan bo'lsam, bu Amerikaga nima uchun kelish kerak?
Nima uchun kelish kerak?
Nima uchun kelish kerak?
Qanday qilib emas?
Yo'q, qisqacha qilib aytganda, birinchisi nima uchun qilib kelish kerak? Nima uchun kelish kerak? Ikkinchisi qanday qilib kelish kerak? Uchinchisi kelgandan keyin nimalar qilish kerak, nimadan boshlash kerak, nimalarga e'tibor berish kerak. Ya'ni bu yo'riqnoma, qisqacha qilib aytganda, guide deyiladi, o'sha qo'llanma, qo'llanma sifatida yozilgan.
Va kimni nazarda tutib yozdingiz? Aynan O'zbekistondagilarnimi, deylik, Markaziy Osiyodagilarnimi yoki butun dunyoda yashayotgan o'zbeklarnimi? Chunki bilasiz, Rossiyada masalan millionlab o'zbeklar bor, boshqa davlatlarda qancha-qancha migrant o'zbeklar bor.
Bu umuman olganda butun dunyodagi o'zbeklar uchun yaratilgan bir asar desam ham bo'laveradi. Chunki boshqa mamlakatlarda doimiy ravishda yashayotgan ko'plab vatandoshlarimiz, millatdoshlarimizni ham Amerikaga qiziqishi bor, kelishni xohlashadi. Lekin asosan bu yerdagi kelish bo'yicha huquqiy tomonlarni olib qaraydigan bo'lsak, ko'proq o'zbekistonliklar haqida, o'zbekistonliklarga atalgan. Chunki huquqiy tomonlari, tartib qoidalari, qonunlari, viza olish tartiblari hammasi bu o'zbekistonlik aynan millatdoshlarimiz O'zbekistonda yashayotganlarga bu mo'ljallangan. Lekin olib qaraydigan bo'lsak, aslida mana shu postsovet hududlarda yashaydigan o'zbeklar, boshqa respublikalarda ular ham bemalol foydalanishlari mumkin. Chunki bu yerda ko'proq mana shu chet ellarda yashash qandek, bu yerga yetib borish qandek, chunki ko'p o'xshash tomonlari bor. Shuning uchun umumlashtirib aytadigan bo'lsak, umuman boshqa chet ellarga borib yashashni oldiga maqsad qilib qo'ygan odamlarga ham bu ancha yordam beradi deb umid qilaman.
Endi kitob chiqarish oson emas, dunyoning biror bir qismida.
Ayniqsa Amerikada, Kanadada.
Shimoliy Amerikada masalan o'z kitobini chiqarayotganlar ko'p va ular ko'pincha o'sha internet beradigan imkoniyatlardan foydalanishadi va ko'p hollarda kitoblar raqamli texnologiya asosida chiqadi. Ya'ni internet o'qishingiz mumkin yoki audio sifatida olishingiz mumkin bu ma'lumotni kitobdagi ma'lumotni, lekin bilishimizcha bu kitobingiz katta sonda chiqmagan hozircha va O'zbekistonda ham alohida chiqarishni xohlaysiz.
Ha, rejalashtiryapmiz.
O'zbekistondagisi qanday bo'ladi? Bundan nimasi bilan farq qiladi?
O'zbekistondagisi endi ko'proq ana shu mahalliy sharoitimizga moslangan bo'ladi. Yana ba'zi bir mana shu kitobni o'qiganlarni ayrim fikr mulohazalarini olgan holda ayrim juziy bir o'zgartirishlar kiritmoqchiman. Ana shu tomonlari bilan farq qiladi.
Endi mana
kim bahosi bilan ham farq qilishi mumkin.
Albatta, hozir $17, to'g'rimi bu kitob?
Hozir bu mana shunday turishi, agar hozir qo'limdan olib ketsangiz, $15-$17 bo'ladi.
$15-$17. Biz bu kitobni Amerika ovoz o'zbek xizmatida o'tirib mutolaa qildik, ko'rib chiqdik, muhokama qildik va qator savollarimiz bor. Kirill alfbosda yozilgan. Lekin siz aslida lotin alfbosi tarafdorisiz. Nima bo'ldi? Xuddi
shunday. O'zingiz bilasiz, o'tgandan beri mana shu lotinga qaytish kerakmi, kirilga qaytish kerakmi yoki lotinda qolish kerakmi, yoki lotin alifbosi shundayligicha qolish kerakmi yoki uni isloq qilish kerakmi degan juda ham bahs munozaralar ko'payib ketdi. Ayrim taniqli katta-katta olimlarimiz chiqib, kirilga qaytishimiz kerak deb aytishdi. Bu narsa ayniqsa men o'zim kiril tarafdori emasman, chunki men Turkiyada tahsil ko'rganman. U yerda lotin yozuvini ham bemalol o'rganib amaliyotda qo'llaganmiz. Shularni e'tiborga olib turib, bundan tashqari globallashib boryapmiz, dunyo globallashib boryapti. Boshqa turkiy xalqlarga qarasangiz, ularning hammasi lotin yozuvida. Hatto mana yetti uxlab tushimizga kirmagan Qozog'iston ham 2025 yildan boshlab lotin yozuviga o'tish haqida qaror qabul qildi, qonun qabul qilindi. Shularni e'tiborga olib oladigan bo'lsak, aslida men lotinda yozishim kerak edi. Lekin mana shu hozir bo'layotgan har xil munozaralar, ki ayniqsa bu lotin hozirgi qo'llanimdagi lotin alifbosini mukammal emasligi va albatta isloq qilinishini e'tiborga olib, agar hozir mana shu amalda bo'lgan lotin yozuvida yozadigan bo'lsam, baribir bir necha kundan keyin u ham eskirib qolishini e'tiborga oldim. Va shularni e'tiborga olgan holda hozircha buni kirilda chiqarishga qaror qildim. Lekin albatta keyingi nimalari nashrlari lotinda bo'lishi mumkin, lekin ungacha agar yangi isloq qilingan alifbo qabul qilinadigan bo'lsa.
Endi kitobni ko'zdan kechirib bildikki, muallif ham, muharrir ham o'zingiz. Me'yorlarni kim belgiladi bu kitobda?
Hamma narsani o'zim belgiladim. Chunki men shu kungacha O'zbekistondagi daligimda juda ham ko'plab davriy nashrlarga maqolalarni berganman. Bu har xil mavzulardagidi, ijtimoiy, siyosiy, iqtisodiy, ayniqsa huquqiy mavzularda juda ko'p maqolalar yozib berganman. Mana shu mohiyat, hurriyat, yana darakchi kabi eng ommabop nashrlar, yana yopilib ketgan advokat press degan nashrlar, ular hammasiga maqolalarimni yozib berganman, chiqarishgan va ko'pincha ana shu maqolani men doim bitta o'tirganda yozib tugataman va shundayligicha olib borib berardim tahririyatga. Ular ham shunday ko'rib turib, ana shu paytda yo'q, men bu joyni o'tkazishmaydi degan joylarni olib tashlashardi xolos. Qolgani shundayligicha berishardi. Men birorta imlo xatoimni to'g'rilashganini eslay olmayman. Yoki birorta stilistik g'alizlik bo'pti, buni mana bu jumlani o'zgartirish kerak deganliklarini eslay olmayman. Shuning uchun bundan tashqari Kanadada yashab turib, yaxshi bir o'zbek muharrirni topib, bu kitobni o'qitish ham albatta bu juda qiyin ish edi.
Lekin O'zbekistonda ko'p muharrirlar.
O'zbekistonda ko'p, lekin ularni topib, ular bilan gaplashib, nima qilib yurishga to'g'risi meni sabrim chidamadi. Chunki bilasiz, bola 9 oylik bo'lgandan keyin tug'ilish kerak. Menda ham agar kitob yozganlar buni juda yaxshi bilishadi. Nima uchun elektron varianti yo'q? Buni ham bir aytib ketish shunda, chunki men Turkiyadaligimda ijtimoiy fanlar bo'yicha magistraturada o'qiganman. Shu mana diplom ishi ustozim shu kitobi chiqqanda bizga olib kelib ko'rsatgandi. mana kitobni qiynalib yozasiz, vaqtingizni sarflaysiz, qachon chiqarkin deb o'ylaysiz, oxiri chiqqandan keyin qo'lingizga mundoq olib, mundoq silaysiz, bu meni kitobimidi deb xursand bo'lasiz deb ko'rsatgan edi.
Well, do you mind we're doing an interview?
Shu kitobni chiqarib qo'lingizga olgandan keyin haqiqiy keyin asaringizni mehnatingizni natijasini ko'rasizda, mevasini.
To'g'ri, mana ko'rdik ijtimoiy tarmoqlarda ham O'zbekistonda albatta O'zbekistondan qiziqish bor va ular ham qanday qilib o'qiymiz. Chunki 17 dollar qimmat O'zbekistonlik.
O'zbekiston uchun qimmat.
Va buni qanday qilib biz osonroq internet orqali olishimiz mumkin, juda bo'lmasa qism-qism olib o'qishimiz mumkin degan takliflar tushyapti sizga. Qanday javob beryapsiz ularga?
Bularni hozircha biz mana shu men bularni o'z hisobimdan chiqarganman kitobni. Mana shu bir qismini sotib, iloji boricha men xarajatlarimni hammasini bo'lmasa ham asosiy qismini qoplab olishim kerak. Ana shu qoplangandan keyin kema O'zbekistonda agar buni chiqarishga noshir topsam, unda O'zbekistonda ham chop qildiramiz, xudo xolasa, ana unda O'zbekiston narxlari ancha arzon bo'ladi. Lekin bu yer asosan mana shu Amerikada, Kanadada yashayotganlar sotib olsa, bu juda ham maqsadga muvofiq bo'ladigan kitob aslida.
Saytimizda ijtimoiy tarmoqlardagi sahifamizda mana shu video ostida bemalol fikr va mulohazalaringizni bildirishingiz mumkin. Hozircha shu Vashingtondan men Navbahor Imomova va hamkasbim Shohruh Hamrova, suhbatdoshim Baxtiyor Shohnazar.
Rahmat.
Katta rahmat sizga.
Salomat bo'ling.
Dunyo bo'ylab millionlab qalblardan joy olgan, turli davlat va san'at unvonlari sovrindori amerikalik buyuk xonanda Aretha Franklin 76 yoshida vafot etdi. Nufuzli Grammy mukofotiga 18 marta sazovor bo'lgan san'atkor ilk bor bu mukofotni 1967-yilda Hurmat deb nomlangan qo'shig'i uchun olgan. Chuqur ma'noga ega qo'shiq nafaqat muvaffaqiyat keltirgan, ayollar madhiyasiga ham aylangan.
But everyone wants respect. Everyone needs
Har bir odam hurmat ko'rishni xohlaydi. Hurmat katta kichik, yosh u qariga kerak. Erkak, ayol, hammamiz hurmatli, qadrli bo'lishni istaymiz. Bu tushuncha oldin qanday ma'no bergan bo'lsa, men uchun hali ham o'zgargani yo'q deydi u. Bu qo'shiq hissi deyarli 60 yilga yaqin ustoz san'atkorlar, taniqli shaxslar, prezidentlar yuragini titratgan. Qator mukofotlarga erishgan Aretha Franklin 52 yoshida nufuzli Kennedy markazi faxriy mukofotiga sazovor deb topilgan. U 14 nafar afsonaviy Amerika qahramonlari qatorida 2015-yilda prezidentning ozodlik medali sovrindori bo'lgan. Franklin eng katta sahnalarda kuylardi. 2009-yilgi prezident Barak Obama inauguratsiyasi ulardan biri.
Music is my thing. That's who I am.
Musiqa uchun yaratilganman, borligim san'at. Bir umr musiqa deb nafas oldim, yana kuylayman. Nima eshitishni istaysiz, aytib beraman, degan edi Aretha Franklin. Pop va jazz janrida kuylagan ko'ngil qirolichasi uzoq yillik oshqozon osti saratonidan uyida Michigan shtati Detroit shahrida hayotdan ko'z yumdi. Farog'a Teshbekova, Amerika ovozi, teleradiosi uchun.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sahifasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdar Sayhon. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.